Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde.
Velkommen til afsnit 91 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi skal igennem den grønne midtvejskrise i dag. Vi skal snakke en lille smule om Bavarian Nordic og forvirringen om covid-pillen, der blev annonceret fra Pfizer i sidste uge og skabte lidt kursdebat på aktiemarkedet. Vi skal høre lidt om Bakkafrost, om aktien, efter den blev savet over. Du så, Helge, har lagt aktien, ligesom laksen, i fryseren. Vi skal høre om Coloplast's køb af Atos Medical. Vi skal høre om Ambu. Vi skal høre om almindelig brand. Og så skal vi høre om alt det, der opstår undervejs. De grønne aktier, Helge, vi fik sidste uge, samler en lille smule op. Vestas, dine idéer om Vestas efter endnu en nedjustering, som jo ikke var nogen kæmpe sensation, men alligevel en skuffelse. Hvis jeg må starte med at lægge ud, så vil jeg sige, at det, som sidder sådan lidt tungt i investorernes ben, det er, at de frygter lidt, at 2022 ikke nødvendigvis bliver meget bedre.
Ja, og det har vi jo fået bekræftet fra konkurrenterne. Altså, de har jo meldt ud, at der kommer lige et par svære år på den korte bane. Det gælder både Siemens Gamesa, og så gælder det jo Nordex her sidst. Ikke? Men det, som ja, der kan trøste investorerne, det er jo, at Vestas trods alt tjener penge. Mm. Altså, de har jo stadigvæk de højeste marginer, og så må vi jo håbe på, at det fortsætter fremover. For ellers kan det godt blive virkelig kedeligt her, presset af forsyningslinjer, der er knækket, og høje råvarepriser og fragtpriser og alt muligt andet, at hvis de ikke kan læse priserne over på kunderne, så har de i hvert fald selskaberne et problem de kommende år, men det har investorerne i højeste grad også.
Tror du, at investorerne kan kende forskel på skidt og kanel? Du har selv været inde på det. Hvis man kigger på den udvikling, der er kommet fra Nordex, så kom de med en trading update, hvor de sænkede forventningerne til EBIT-margin for 2021. Det var den, som Vestas guider 4, der sænkede Nordex den til 1. Hvis jeg kigger på Siemens Gamesa, så er det lige afsluttet deres 2021-regnskab. Det var minus 0,9% i EBIT-margin før restruktureringsomkostninger. Efter restruktureringsomkostninger så det meget ringere ud. Og hvis man kigger på GE Renewable, hvor vinddivisionen er en af dem, så ligger de år til dato efter 9 måneder, efter 3 kvartaler, så ligger de med en EBIT-margin på minus 4,2%. Set i det perspektiv, så er Vestas' tal vel ikke så ringe?
Det er det ikke, men ser vi det hele? Det er det. Altså, vi har jo været i den situation, at vi to har jo diskuteret deres marginer jo snart et år, og vi har været meget usikre og har ikke rigtig kun forstået, hvorfor i alverden har man ikke meldt ud løbende efter Q1 og Q2, og så kom det jo så her, Q3, at der er et pres på marginerne. Altså, man har jo trods alt fastholdt de positive forventninger hos investorerne.
Jeg lavede sådan en lille rundspørg, en lille quiz, altså ikke quiz, men jeg stillede et spørgsmål, hvad gør investorerne efter regnskabet? Det gjorde jeg på Twitter. Det gør jeg samtidig at følge med der, hvis det er sådan, at I vil se noget, der er aktuelt. Det er der, hvor jeg kommunikerer meget af det, som jeg synes, investorerne skal i hvert fald tænke en lille smule over. Og de tre svarmuligheder gav, det var: 1. Er investorerne på vej ind til at købe? 2. At de faktisk står de ude på sidelinjen, går de af, og så siger, ja, vi kan godt se, at aktiekursene falde med 30-35%, men desværre må vi ligesom sige, at indtjeningsforventninger på 2021, de er altså blevet halveret inden for de sidste 18 måneder, så aktien er jo alt andet lige ikke blevet billigere, fordi indtjeningen falder mere end aktien. Og den tredje, det er, vi er i tvivl. Og svarene, de fordeler sig nogenlunde med en tredjedel i hver gruppe. Det fortæller vi meget godt om, at investorerne, de ved godt, at det kræver tålmodighed. De ved godt grøn omstilling, men de er lidt lorende ved, at i hvert fald Q1 og Q2 i 2022 meget vel kan blive mere det samme.
Altså det her med den grønne omstilling, det har jo virkelig stået hos mange kommentatorer, analytikere, jagttager og aktiemarked. Det har virkelig stået som noget, der blinker rigtigt. Det blinker rigtig grønt, ja. Og det er lige der, man skal være. Selvfølgelig skal man være i en trend, der er en megatrend, der gennemsyrer alle dele af samfundet over hele verden. Selvfølgelig skal man være der, men man skal altså også tænke sig om, fordi det kan jo blive for... Det kan jo blive sådan, at græsset er grønnere på den anden side af hækken, ikke? Og sådan er det jo også blevet med, ser man på Vestas, jamen det er måske, vi skal måske kigge et helt andet sted, hvis vi skal kigge på den grønne trend i de næste par år. Altså, men hvis der er ingen tvivl, Vestas er også sikkert en fantastisk investering på sigt, altså 3, 4, 5 år, Men jeg vil nok sige, at det ser slemt ud her for de to kommende år.
Men er det sådan lidt ligesom børnesangen Bro, Bro, Brille? Første gang, så lader vi den gå, og anden gang, der lader vi tvivlen komme den anklagede til gode. Men tredje gang, og tredje gang var jo nu, hvor Vestas, de kommer ikke kun med nedjustering, men de kommer også med indrømmelsen af 2022. Det kan godt blive meget svært, og det bliver back-end loaded. Er det sådan lidt ligesom Bro, Bro, Brille tredje gang, så lægger investorerne, om ikke aktien i gryden, så lægger investorerne aktien lidt væk fra deres investeringsoptik?
Jamen, det tror jeg. Altså, det er svært at bevare begejstringen. Altså, hvis man først kommer ind i sådan en negativ spiral omkring en aktie, og det gør man jo, når så længe vi har alle de her afledte corona-udfordringer for de her selskaber, så må jeg så nok sige, at stormer man jo ikke ind i aktien i så stort omfang, som man har gjort tidligere.
For mig der er det business as usual. Det er stadigvæk grøn omstilling, der står på agendaen, og prisfastsættelsen er stadigvæk meget høj. Den er meget anstrengt, og det er meget vigtigt, at Vestas kommer igen og får leveret en indtjeningsmargin, ikke som ligger på 4%, men måske gerne noget, der ligner 6-8%, som minimum, og gerne tocifret, hvis vi kigger 3-4 år i tiden, for ellers så skaber man simpelthen ikke værdien i en værdiansættelsesmodel. I sidste uge, der fik Bavarian Nordic, de fik som en anden bokser, der fik de en ordentlig blodtud, efter at Pfizer kom ud med nogle data, der sagde, at de har studier kunnet påvise, at 89% af dem, der får covid, de vil have glæde af at tage deres covid-pille, sådan at de enten ikke, efter at de bliver testet positiv, skal på hospitalet over, eller at der ikke sker det, der er værre, nemlig et dødsfald. Så falder aktiekursen i Bavarian Nordic med 7%. Lad os lægge ud med, Helge, er det som forventet, at den bevæger sig så meget?
Ja, den bevæger sig meget, men hvis jeg kigger på vaccineselskaber i USA, så var der jo tale om 10-15% ned, fordi alle fik det jo den pille galt i halsen. Forstået på den måde, de tror, at så skal vi ikke vaccineres.
Så du, når du tænker på vaccineselskaber, så tænker du ikke mindst på BioNTech, og du tænker,
på
Moderna.
Ja, i allerhøjeste grad. Ikke? Ja. Altså, og de ligger jo også med en boostervaccine, som måske kan lede lidt under det, at man ikke vil ofre den der, men pillen er altså også dyr, den pille, som skal anvendes. Så der er jo en masse overvejelser, men det er to fuldstændig adskilte ting.
Så der er stor forskel på forebyggelse og behandling, og i virkeligheden, så kan man godt sige, en 7% kursdirut, det lyder jo meget, og det er jo også meget, men set i det perspektiv, som du siger, at Moderna over et par dage faktisk fik en betydelig nedtur. Det var jo ikke kun den dag, det var faktisk også dagen før, og de her 15-20%, det var jo kulminationen på nedturen. Jamen, så kan man måske sige, at nedturen alt andet lige var mindre, end man i det mindste kunne frygte på Bavarian Nordic. Det er jo en aktie, hvor investorerne sidder lidt uroligt på sæderne, og hvor de hele tiden er klar til at gøre det ene og det andet, og hvor de føler, at de kæmper en uriaskamp mod shortsælgerne.
Ja, jeg synes, det var sådan lidt mærkeligt at se, også især fordi du var jo ude og beskrive, at det, nu skal man ikke blande pillen og vaccinen sammen, og jeg gjorde det på mine platforme, og det kom jo også ud på vores Nasdaq-feed på ProInvestor, der kom der jo flere artikler om, at det er to adskilte ting, men alligevel faldt det, ikke? Og det viser jo også lidt om, hvor nervøs markedet kan være i de her situationer.
Men det er jo, udover at der er en forskel, eller skal være en forskel mellem forebyggelse og behandling, uagtet at det måske kan have en indflydelse på dem, som ikke vil have vaccinen, fordi de er bange for en lang række ting, og det her er ikke for at gå ind i den her debat eller dialog. Men det, som jeg så Pfizer sagde, det var, at de ville formentlig lægge sig op af den pris for en behandling på $700, som der tidligere har været fremme, at Merck ville tage for en tilsvarende behandling. Merck har ikke de samme gode data som Pfizer, men hvis nu man forestiller sig sådan en boostervaccine fra Bavarian, skal den koste $15-20 eller noget af den stil, det er bare mit gæt, så er der jo stor forskel på $15-20 for en boostervaccine og så $700 for en behandling.
Ja, fuldstændig. Altså, det er jo det. Alt det der er sådan delvist uopklaret for investorerne derude, man alligevel panikker i den her situation. Det er lidt ærgerligt.
Så man kan sige, det er sådan lidt business as usual, fordi der er utrolig meget gnist i den daglige prisfastsættelse af Bavarian Nordic. Det er jo, når vi kigger her hos Nordnet, så er det en af, relativt set til sin markedsværdi, så er det en af dem, som mange investorer har, og det er også en af dem, som mange investorer ønsker at give sig til kende i med hensyn til deres handler. Og i perioder, travle perioder, så 25% af den daglige omsætning, den går faktisk igennem Nordnets kunder.
Ja, det er helt utroligt, og jeg lavede mærke til, da deres direktør var ude i Børsen i en artikel, et interview, og han knyttede nogle kommentarer til den her vaccine om, hvor god den var. Mm. Og så steg aktien jo helt vildt. Mm. Og jeg sad og tænkte, jamen, køber man virkelig ind på det som investor? Mm. Altså, at direktøren går ud og siger, at man har en rigtig god vaccine, som kommer på et eller andet tidspunkt, eller ikke gør. Mm. Køber man virkelig ind på det? Og det gjorde man så.
Ja.
Så løber man ind i aktien. Jamen herregud, man kunne jo godt vente nogle dage alligevel, fordi så skal den nok ryge tilbage igen. Mm. Så, sådan er det.
Det er en høj eksplosiv udvikling.
Ja, det må
det
man sige.
Det er der ingen tvivl om. I den her uge, Helge, hvis nu jeg siger, at laksen, om laksen stadigvæk spræller, eller om Bakkafrost, om deres aktiekurs er sendt på frost, hvad siger du så?
Ja, det blev den jo her. Mm. I går. Det var ikke særlig morsomt. Mm. Og jeg må sige, Bakkafrost har jo været duksen. De har jo altid klaret sig rigtig godt. De har tjent det dobbelte per kilo laks end konkurrenterne fra Norge og Chile. De har virkelig performet år ud over ind. Og aktieprisen har været rigtig høj, og altså, der har været premium, fordi de har gjort det så godt. Mm. De har også været rigtig gode på sygdommen. Så sker der for et par år siden, så køber de op i Skotland. Mm. Og der begyndte jeg at blive lidt bekymret for Skotland. I Skotland eller i Storbritannien der har man nogle biologiske udfordringer, som er ret store. Og det har man selvfølgelig også i Norge og Chile, mindre på Færøerne. Men man har det altså i et omfang, hvor jeg tænkte, det tager lang tid at sluge det her opkøb og få styr på det med de gode rutiner, som man har op på Færøerne. Mm. Altså det skal implementeres. Jeg har set, at der har været sygdom undervejs i Skotland for Bakkafrost. Det har kostet lidt. Men så kommer der altså en melding her forleden dag med deres kvartals Q3-regnskab. Og det var altså en perfect storm, de har været ude for. Kæmpe problemer i Skotland med sygdommen, og flere strukturelle problemer på Færøerne, hvor de ikke har fået sat gang i det ene eller andet, men også lidt noget sygdom der. Så det gik jo helt galt for til her, hedder Krone-selskab. Mm. De burde have meldt det ud efter den 30. 9. og sige, at vi har altså haft de her problemer. Det er vanen. Mm. Det gør man jo med de her store sygdomsangreb, men det er det ikke gjort.
Så aktien faldt 13-15%, hvis jeg skal prøve at opsummere det, som du lige sagde, så punkt 1, den har en darling-status, og det gør, at kravene til, at man opfører sig ordentligt, eller følger spillereglerne, de er ekstraordinært store, så har de en prisfastsættelse, som er lidt højere end andres, og så kan man altid diskutere, om ikke det ville have været på sin plads at meddele på et tidligere tidspunkt, at det her, det ser altså udfordrende ud, så folk de får sig en meget negativ overraskelse. Så i den henseende helge, så er et kursfald på en 13-15%, det kan vel ikke siges at være en meget hård medfart, hvis hver af de her tre punkter, de skal inddiskonteres af et stadig mere kortsigtet tænkende aktiefolk.
Ja, jeg synes det er meget, men jeg har jo været aktien i mange år, siden tilbage fra 11 og 12, og købt løbende op på de her fald, der er. Jeg købte en lille smule på det her, fordi der kom en overreaktion, men så tænkte jeg, så kan jeg tjene lidt på en kortsigtet handel, fordi der kommer jo nok en stigning. Det gjorde der så ikke hele lørdagen. Så, men man er jo meget skeptisk over for, hvordan får de rettet op på det her i Q4. Og det kan jeg kun se, de gør ved, at laksepriserne fortsætter med at stige frem mod jul. Så får de forhåbentlig et godt resultat. Og så håber jeg på, at de som altid, så har de altså tit taget store nedskrivninger på tingene. Sådan har været meget forud på det. Så håber jeg på, at de måske har overdrevet det lidt den her gang på nedskrivning af biomassen per 30.9.
Der er god grund til at holde øje med alt det, der foregår på aktiemarkedet, på laksjaks og alle mulige andre ting. Bakkafrost, de skal passe lidt på deres darlingstatus, og der er det en god idé, hvis der ikke kommer flere af de her ting, uagtet at laksindustrien stadigvæk har en god og en meget lang
fantastisk praktik. Der kom tal for en movie her i dag, hvor vi optager, ikke? Og de var gode nok, altså de var så forventet. Jeg sad med lidt i maven, for det er min næststørste position.
Ja.
Så ja.
Vi skal videre. Q4 Coloplast har i den her uge lavet et meget stort opkøb. I sidste uge var vi jo lidt inde på i vores regnskabsopsummering af Coloplast. Jamen, de har jo en ekstrem misundelsesværdig profitabilitet, hvor de tæller EBIT-marginer i størrelsesorden 31-32, hvis jeg ikke tager helt fejl. Men noget af det, som har været lidt investorernes udfordring, når de kigger på Coloplast, det har jo været, hvor skal væksten komme fra? I hvert fald sådan den umiddelbare fremtid inden for de næste 6-12 måneder. Og jeg ved ikke, om Coloplast de lytter med, men i hvert fald, så har de den her uhelge, der har de været ude og foretage det, jeg vil kalde et pænt stort opkøb i Atos Medical. Er det naturligt? Vi har snakket en lille smule om det, jeg har forsøgt at blive klogere på det, jeg ringede til dig. Er det naturligt, en naturlig konsekvens, og er det et naturligt skridt for Coloplast at tage?
Ja, jeg mener faktisk, nu har jeg jo gravet mig lidt ned i casen her, og jeg vil sige, at det er genialt opkøb det her. Altså, man skal tænke på, hvad beskæftiger Coloplast sig med? De beskæftiger sig med det, de kalder private og personlige lidelser. Det kan jo omskrives til, at det er lidelser, som faktisk angår noget intimt for det enkelte menneske. Og først og fremmest er deres hovedområde stomi, og stomi er latin, og det betyder bare åbning. Det vil sige, det er stomi i tarmen, de beskæftiger sig med primært. Og her kan man sige, at der har de jo lavet poser og alt muligt andet, og ventiler og sådan nogle ting, og det har de jo fantastisk salg af, og de rigtig gode avancer på. Og så tror jeg faktisk, så er de også sårplejerske, skal jeg sige, men, og nogle andre små områder, men jeg tror faktisk, de har simpelthen ledt efter noget, der er inden for det her område. Og så er der jo et svensk firma, der ligger i Malmø, og med en dansk direktør, Britt Melby Jensen, som kommer fra Zealand Pharma.
Fra Zealand Pharma, ja.
Og hun kom til for et par år siden og blev ansat af den her kapitalfond, der som ejer det her selskab. Ikke? Så.
Ja.
Og nu er to danskere på hver sin side af børet, og så er købe en realitet. Mm. Og de beskæftiger sig med stomi i struben.
Ja.
Og det vil sige, at der er jo nogle mennesker, der leder sygdommen, som gør, at man må lave et hul ind, og så man kan trække vejret den vej igennem. Ja. For mange vil det være kortvarigt, og det kan være på hospitalet, men for andre bliver det kronisk. Så det, som de tjener penge på, det er kroniske, det er Coloplast, det er kroniske stomipatienter på i tarmen,
ja.
Og nu lige pludselig får de struben med. Mm. Og det synes jeg er ret genialt set. Også fordi Atos, de har 80% markedsandel, og de 20% de mangler, det er ikke konkurrenter, det drejer sig om, der har noget andet. Det er det, der hedder white paper, altså ubeskrevet blade. Det er simpelthen lande, der ikke har noget. Mm. Og markeder, der ikke har noget. Så der ser man jo væksten fra Coloplast side. Mm. Så jeg tror, der er synergieffekter på webplatformer og alt muligt andet. Mm. Jeg tror, det er virkelig godt set, det her Coloplast, også fremadrettet. Mm.
Så aktiekursen, den drøner i vejret, og man kan sige, de slår flere fluer med samme smæk. Punkt 1, de får måske tilkøbt sig til noget ikke-organisk vækst. De får lavet noget, som ligger som en naturlig forlængelse af deres nuværende platform, og de får op i investorernes hoveder, jamen der får de bevidstheden om, at Coloplast godt er klar over, at de er nødt til at revitalisere vækstforventningerne, og de gør noget ved det. Så det er vel bare checking og ticking the boxes. Coloplast er stadigvæk tårnhøj prisfærdsat, men det er der jo en lang række af de danske farmaselskaber, som er, men de leverer også fantastisk regnskab.
Jamen, jeg tror, at Coloplast har vidst det her med vækstproblematikken, at det er noget, der interesserer i allerhøjeste grad investorerne i selskabet, men de vil bare have den rigtige kombination og den rigtige strategi for at få væksten. Mm. Ikke gå ud og købe op med arme og arme og ben, men her har de købt noget virkelig fornuftigt, tror jeg.
Ambu er jo garant for overskrifter, store kursbevægelser og frustration, der bliver afløst af jubel. Efter regnskabet, helårsregnskabet tirsdag og guidance ind i 2022, så startede aktiekursen med at falde 8-9%. Så kiggede jeg på den. Efter min mening, da jeg kiggede på regnskab, så tænkte jeg, den skal nok falde 0-5%. Det svarede nogenlunde til, hvordan det skete. Så kiggede jeg på den et par timer senere, så var den plus 10%. Altså ikke plus 10% i forhold til hvad skal man sige, de 157, hvor den var nede i, men den var plus 10% absolut inden for dagen. Den var op i 202, så gik den ned i 186, så her i dag, der falder den 5%. Hvis vi kigger på det, Helge, Så sad jeg sådan med en mellemfornøjet fornemmelse i maven, der ligesom sagde, på den ene side, aktiekursen er blevet skåret i to lige små dele i forhold til toppen. De er nedpræciseret et par gange. Det er ikke nogen kæmpe nedpræcisering, men når man er tårnhøj prisfastsat, så er det altså aktieambulancen, der kører ud, når man ikke leverer knaldhårdt og leverer en høj guidance. De snakker om 7-9% EBIT-margen for indeværende år, hvor konsensus var 8,8, og de snakker om en 15-19% omsætningsvækst, hvor konsensus lå på 18% plus. Så overordnet set, så vil jeg ligesom sige, guidance, den er svag. Spørgsmålet er, om investorerne efter et aktiekursfald på en halvering vil tage udgangspunkt i, at Ambu, de tør ikke rigtig længere at komme i en situation, hvor de bliver tvunget til at nedjustere deres forventninger. Hvordan ser du casen?
Jamen, jeg tror, at den er jo stadig højt prissat. Altså, du kan jo se, at Bank of America gik ud med et kursmål på 90, ikke? Altså, det var i går, ikke? Så jeg vil sige, at det er der også andre, der mener, at den er høj den er dyr, ja. Så jeg vil sige, at det, jeg tror, at vi stadig får volatilitet, og nyheder vil bringe glæde og eufori, og så kommer nogle nyheder, der vil bringes over. Den vil stadig være spændende at følge, men det er nok en, man skal lige passe lidt på, hvor meget man har liggende, og så den dag, trenden begynder at vende med deres udmeldinger, nu begynder vi at tjene mere på varerne, og vi får mere på bundlinje, ja, der kan man måske overveje at købe lidt mere.
Det er jo ikke EBIT-marginer på 7-9%, som for alvor får investorerne til at få hænderne op. Det er jo en 25% omsætningsvækst, som ligger noget over det, de har i dag, og en 15% EBIT-margin eller noget af den stil, der for alvor kan få investorerne til at blive meget jublende lykkelige, er det ikke det?
Jo, også fordi de laver jo nogle produkter, man kan jo sige, der er jo mange, der mener, at det ikke er unikke produkter, der er også andre, der laver de her ting, men de har en god markedsposition, og det er kvalitetsvarer, de har, så de må gerne tjene mere, end de gør, de melder ud nu.
Almindelig Brand har i den her uge, der har de meldt ud, at de skal ud og bruge en bagatell af 10,47 milliarder kroner til finansiering af købet af Codan Danmark. Det er ikke nogen stor sensation, det er ikke nogen nyhed. De har jo meddelt for 3,5 måneder siden, så vi det husker 4 måneder siden måske, at de ville købe Codan Danmark, og de skulle på et eller andet tidspunkt, så skulle de ud og hente penge, og dem kommer de ud og henter nu. De skal integrere Codan. Det er jo næsten en 1-1. Codan er mere erhverv, Almindelig Brand, det er mere småerhverv og privat. Det kunne jo tyde på, at det er a walk in the park. Men når vi kigger på sådan nogle selskaber, som skal integreres, gå fra 2 platforme til 1 platform, fra 2 hovedsæder til 1 hovedsæde, og alle de her synergier, så de her synergier, som jo skal være 600 millioner kroner, de har det heldige med at være nemmere at få indfriet på papir end i praksis. Er det ikke rigtigt?
Jo, altså bortset fra DSV, ikke?
Ja.
Altså, det gemmer jo lige den case. De er fantastisk gode, og de har en grøn spænd på, om hvordan de skal gøre, hver gang de skal købe op. Men vi har set Mærsk, når de har foretaget opkøb hen ad vejen, ikke? Altså, det går sgu ikke altid, ligesom man har forventet. Og Codan, jeg ved ikke, jeg har altid betragt som et konservativt og stift firma, men det er måske bare min egen opfattelse af det, men jeg kunne godt forestille sig, at der er også noget kultur i de her virksomheder, der skal bygges så sammen ud over det rent funktionsmæssigt med EDB og alt det der.
Så man kan sige, at Almindelig Brand skal ud og hente pengene, og de spørger investorerne om det, og den kapitaludvidelse, den kører faktisk, jeg tror, den starter måske torsdag, og så kører den cirka et par uger frem. Jeg tror jo, hvis man kigger på prisfastsættelsen, jamen så kan man sige, at Almindelig Brandforsikring, de performer faktisk rigtig udmærket, og det har de sådan set stort set altid gjort. Det, der har været Almindelig Brands store udfordring, det har været, at de har haft en bank, som på et tidspunkt var ved at rive forsikringsselskabet med ned i faldet. Det har været, at de har ført lidt en zigzag-politik. Nu forsøger de faktisk at rendyrke selskabet. De har sagt, at de skulle af med banken. Tjek, de har solgt banken til Sydbank. De har fået en distributionsaftale med Sydbank. Så har de sagt, at de skulle af med liv og pension. Tjek, de har solgt liv og pension for 1,1 milliarder kroner, som samtidig reducerer deres kapitalbinding med ca. 900 millioner. Så i virkeligheden, Helge, så er det vel egentlig en klassisk opskrift, hvor der er nogen, der siger, nu leverer vi det, vi siger til jer, eller det, vi siger til jer, det leverer vi. Er det ikke sådan der?
Jo, det er den klassiske opskrift, ikke? Altså, du skærer ind til benet i den kernevirksomhed, du har, og så begynder du at tilkøbe dele, som passer ind til den den nye model, man har altså brugt kræfter på at få på benene. Ikke? Mm. Men jeg vil sige, at hvad er prisen for investorerne for at være med i det her cirkus? Er den rimelig? Det har du nok mere forstand på, end jeg har. Men,
Der er ingen tvivl om, at den pris, som man betalte 12,6 milliarder kroner, som man jo købte Codan Danmark af tryk, som jo ligesom i et spil 500 tog bunken op, og så lagde de noget ned igen, og det de lagde ned, det var det, de skulle af med, som de ejer 50-50 sammen med kanadiske Intact. Jamen, der er ingen tvivl om, at prisfastsættelsen, den var meget høj. Codan var et aktiv, som formentlig gensidig i Norge rigtig gerne vil have fat i sammen med Almindelig Brand. Og når det er sådan, at der er to, der rigtig, rigtig gerne vil have fat i noget, jamen, så bliver prisen derefter. Og spørgsmålet det er jo så, om Almindelig Brand er i stand til at levere på de 600 millioner i synergier, som de jo har sagt, og som de har gentaget, at de skal kunne levere i 2025 på basis af omkostningsbesparelser, at de bliver dygtige, og de skal sikkert sælge mere online og alle mulige andre ting. Hvis du er interesseret i at høre yderligere om det, jamen så er det sådan, at jeg i næste uge, der får jeg besøg af CFO og CEO i Almindelig Brand, og der stiller jeg alle de spørgsmål, som jeg ved investorerne, de sidder tilbage med. Se mere om det under events ind under nordnet.dk, hvornår det foregår. Det er dagen efter kommunalvalget den 17. i 11. Det var alt det, vi havde valgt at tage med i denne uges afsnit 91 af investeringspodcasten med Hans og Larsen. Vi har været rundt omkring og opsummeret på den grønne midtvejskrise i først og fremmest i Vestas. Vi har været rundt omkring Bavarian Nordic og den forvirring, der måske er kommet lidt mellem forskellen mellem en behandling og noget forebyggelse omkring covid-19. Vi har været om Bakkafrost, hvis aktiekurs er blevet sendt i dybfryseren, om Coloplastes køb af Atos Medical, om den store kursudvikling, den fluktuerende kursudvikling efter Ambu aflag helårsregnskab. Og så har vi sidst her været inde på, at Almindelig Brand jo beder investorerne nærmest som en form for en frit efter en dansk tv-udsendelse. De beder nogle løver, nogle investeringsløver, nogle private løver om 10,47 milliarder kroner til finansiering af Codan Danmark. Tak fordi I lytter med, tak fordi I ser med. Vi ses igen i næste uge i afsnit 92 af Investeringspodcasten med Hans og Larsen.
Du lyttede til Investeringspodcasten med Hans og Larsen. Vi ses igen i næste uge.